Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну кабылдадыңыз. Саламатсызбы. Иранда өкмөткө каршы ири демонстрациялар уланууда. Кагылышта каза тапкандардын саны кеминде 22 адамга жетти.
Көчөгө чыккандардын баары эле башка өлкөлөрдөн буйрук алган деп айта албайбыз. Кеп экономикалык маселелерде эле эмес, башка талаптар да бар.
Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна Кумтор компаниясы 50 миллион доллар котормой болду. Эколог активисттер Кумтор менен мындай келишимди сынга алышууда.
Закондоштуруп келишимге жазып коюп, эч кандай экологиялык чыгымдарды, экологиялык иски заявленияларды биз бербейбиз. Адвокат этип салды да, бул чыкынчылык иш да.
Алдыда 8 баласы болсо да жөлөк пул ала албаган эненин абалына токтолуп, Айтматов атындагы адабият сыйлыгынын жеңүүчүсү жөнүндө дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшембе 2 январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу. Улан.
Кубат, рахмат, саламатсызбы. Иранда өкмөткө каршы нааразылык уланууда түндө 9 адам мерт болду. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда 9 адамдын 6-сы полиция бекетинен куралдоого аракеттенген учурда мерт болгон экен. Бул кандуу окуя Ирандын борбордук Исфахан провинциясындагы Кагдиржан шаарчасында орун алды. Ал эми Нажафабад деген шаарда кагылыштан коопсуз күчтөрдүн бир өкүлү мерт болгонун жарым расмий Тасним агенттиги кабарлоодо. Эгер бул маалымат ырасталса, башламандык башталгандан бери Ирандын бүтүндөр арасындагы алгачкы жоготуу болот. Жалпысынан Иранда өкмөт каршы акыркы 5 күндөн бери өтүп жаткан демонстрациялар учурунда өмүр кыйылгандардын расмий эмес саны азыр 22 жетти. Тамак аш, азык түлүк баасынын кымбатташынан башка экономикалык көйгөйлөргө байланышкан демонстрациялар Ирандын экинчи ири шаары Мешкеттен 28 январда тутанган болчу. Андан берки демонстрациялар өлкөнүн ондогон шаарчасы менен шаарларын каптады. Борбор Тегерандагы бир нече бөлүктөрүндө болду. Жүрүшкө чыккандар өлкөнүн диний жетекчилерине молдорго каршы уран чакырыктар дагы айтып жатышат. Айрым демонстранттар болсо өлкөнү 89 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку лидер Аятолла Али Хаменинин көчөдөгү сүрөттөрүн дагы өрттөшкөн. Хаменей өзү бүгүн соңку окуялар боюнча алгачкы комментарийинде Ирандагы нааразылыкты козду деп өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиада катышуусу боюнча сүйлөшүү сунуш кылды. Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министри Чо Мун Хондун 2 январдагы билдирүүсүнө караганда алар эки тараптын делегациясы делимитрациялык зонада чек арадагы кыштакта жолугушуусун сунуш кылып жатышат. Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын кышкы оюндарга катышуусун талкуулоо боюнча сүйлөшүүнүн 9 январда өткөрүүнү сунуш кылды деди министр. Бул эки коомшунун расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Түштүк Корея министри белгилегендей, жолугушууда негизги көңүл олимпиада маселесине бурулат, бирок анын жүрүшүндө карым катышты жакшыртуу маселеси дагы талкуулана алат. Расмий Сеулдун сүйлөшүү сунушу Пхенянга Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өз өлкөсүнүн делегациясынын кышкы олимпиадага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылгандан кийин жасалды. Кышкы олимпиадалык оюндар 2018 жылдын 9-25 февраль күндөрү Түштүк Кореянын Пхенчхон шаарында өткөнү турат. Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министрлигине чакырды. АКШ элчиси Дэвид Хейл Пакистан тышкы иштер министрлигине чакырылгандыгын Исламабадтагы элчиликтин өкүлү ырастады. Бул окуя президент Дональд Трамп Пакистан үчүн миллиарддаган доллар жардамды кыскартылары тургандыгын билдирип, Исламабадты экстремисттерге башпанек берип жаткан үчүн күнөөлөгөндөн кийин болду. Өз тарабынан Пакистан президенти Дональд Трамптын Twitter социалдык түйүнүндө жазгандарына ачуулану менен жооп берип, АКШнын өзүн ага ишенбөөчүлүгү үчүн айыптады. Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ Пакистанга акыркы 15 жылдан бери 33 миллиард доллардан ашуун жардамды акылсыздык менен берген. Алар болсо бизге калп менен жалганчылыктан башка эч нерсе берген жок. Биздин лидерлерди келүүчүлөр катары ойлоп келди. Алар биз Ооганстан издеп жаткан террорчуларга башпанек берип, бизге кичине гана жардам көргөзүүдө, мындан ары жок деп жазган эле. Президент Трамптын бул сөздөрү артынан Ак Үй Пакистанга 255 миллион доллар аскерий жардамды азырынча ажыратпай тургандыгын ырастады. АКШ президент Трамп Пакистанды коңшу Ооганстан аракеттенген террористтерге башпанек берип жатканы үчүн алгач былтыр августта Түштүк Азия боюнча стратегиясын жарыялаган учурда айыптаган болчу. Кыргызстанда Чүй облусунда кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлиги кабарлоодо. Мекеменин маалыматына караганда Москва районундагы Беловодское айылында жаңы жылдын алгачкы таңында бет капчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип, ар үй ээсин оор жарадар кылып 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн экен. Ал үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 000 сом акчасын жана алтын буюмдарын алып кетишкен. Кылмыш боюнча шектүү катары Алла Мүйүн районунун 19, 20 жана 23 жаштагы 3 тургуну кармалды. Алар каракчылык менен кеткен акча, алтын, аткан курал жана айдап кирген автомашинасы да табылгандыгын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Окуя боюнча кылмыш кодексинин 97-киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголду. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтөт. Украинага кирүүдө биометрикалык көзөмөл тартип иштей баштаган алгачкы суткада 3300 чет элдик өттү. Алардын 1900 Орусиянын жарандары. Бул тууралуу ички иштер Украинанын ички иштер министрлиги билдирүүдө. Чек арадан биометрикалык маалыматты текшерүү эрежесин Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши 2016 жылын жайында эле кабыл алган. Киевтин бул кадамын расмий Москва сынга алган болчу. Жарандары биометрикалык маалыматтын тапшырууга тийиш өлкөлөрдүн тизмесинде 70 ашуун мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Тамеки кеминде 5 сомго кымбаттады. 1-январдан тарта салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ишке кире баштады. Мыйзамдын автолорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттык радиосуна билдиргенге караганда тамекинин бир кутусу кеминде 5 сомго эми кымбатташы керек. Мында эки максат коюлган.
Эки максат болгон. Бул биринчи бюджетти толтуруу. Жыл сайын ушундай дефицит болот, акча жетпештик болот. Экинчиден болсо бул өспүрүмдөргө баасы өсчү, анда алар алышпайт да кишинин тарекинин.
Деди Бекешев, алдын ала эсептөөлөргө караганда акциздик салыктын көтөрүлүшү мамлекеттик бюджеттин кирешесин быйыл 938 миллион сомго көбөйтөт экен. Тамеке салыктын бул түрүн Кыргызстанда 2022 жылга чейин дагы жогорулатуу каралган. Кубат.
Рахмат Улан Алымкулулу, тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар. Тамекинин кымбатташы тууралуу баян алдыдагы сааттарда сизди күтмөкчү. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 3-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен, бирок жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -5 -10 градус, суук, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсү -3 -8, күндүз +5 +10 градус. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -1 -6 градус, суук, күндүз +7 +12 градус түзөт деп кабарлашты синоптиктер. Ысык Көлдө түнкүсү -4 -9 градус, суук, күндүз 1-6 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -20 -25, күндүз -5 -10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -7 -9 градус, күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градусту түзмөкчү. Ирандагы өкмөткө каршы ири демонстрацияларда түндө дагы 9 адам мерт болду. Алардын арасында бир полиция кызматкери бар экени кабарланууда. Ирандын бир катар шаарларында 5 күн мурда башталган демонстрациялар соңку 10 жыл ичиндеги режимге каршы эңири жүрүш деп мүнөздөлдү. Бул өлкөдөгү соңку кырдаалды алдыда кененирээк түшүндүрүп беребиз. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Ирандын борбордук бөлүгүндөгү Кахджирижан шаарында демонстранттар полиция бөлүмүнө чабуул койгонун көрүүгө болот. Ирандын мамлекеттик телеканалы 2-январга караган түнү каза болгон 9 кишинин 6-сы бул полиция бекетинен курал жарак урдууга аракет кылган деп кабарлады. Тастим жаңылыктар агенттиги Нажабад шаарында бир полиция куралчан демонстранттын угунан каза тапканын жазды. Иранда 5 күн мурда башталган өкмөткө каршы демонстрацияларда коопсуздук кызматкерлеринин арасында курмандыктар катары эле болчу. Миңдеген адамдар катышкан митингдер Ирандын Керманшах, Ахвах, Санандаш сыяктуу ондогон ири жана чакан шаарларында өтүп жатат. Башкала Чек аранын бир катар районунда өкмөткө каршы акциялар катталды. Демонстранттар диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктарды айтып жатканын Чек арандагы акцияларда тартылган видео тасмалар көрүлүп турат. Башка шаарлардагы митингдерде өлкөнүн диний лидерлери менен молдолоруна сын айтылууда. Айрым демонстранттар Иранды 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан диний жолбашчы Али Хаменеинин сүрөттөрүн айрыганга чейин барышкан. Демонстрациялар алгач 28 декабрда Машхад шаарында башталып, ага чогулгандар өлкөдө азык түлүк баалары кымбаттаганына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болушкан. Бирок андан бери митингдер башка шаарларга да жайылып, ар кыл кагылышта мерт болгондордун саны 22 адамга жетти. Иран президенти Хасан Роухани 1-январда парламент комитетинин жыйынында нааразылык акцияларын сырткы душмандардын өчү алуу аракети катары баалап, ошол эле учурда өлкөдө маселелер бар экенин моюнга алды.
Менин оюмча соңку бир канча күндө болуп өткөндөр үстүртөн коркунуч сыяктуу көрүнөт. Бирок биз аны мүмкүнчүлүккө айлантышыбыз керек. Маселе эмнеде экенин аныкташыбыз зарыл. Көчөгө чыккандардын баары эле башка өлкөлөрдөн буйрук алган деп айта албайбыз. Кеп экономикалык маселелерде эле эмес, башка талаптар да бар. Алардын бири эркинирээк шарттын түзүлүшү.
Рухани бир күн мурдагы кайрылуусунда коомдук тартипти бузган, мамлекеттик мүлккө зыян келтиргендерге чара көрүлөт деп эскерткен. Соңку бир канча күндө баш калаанын Фирдоуси аянтында чогулган демонстранттарды полиция суу чачып таратууга аракет кылды. Митингчилер менен полициянын кагылышы Ирандын башка шаарларында да катталды. 5 күн ичинде Ирандын аймактарында 450 демонстрант кармалганы кабарланууда.
Негиздүү талаптарды айткандарга мыйзамдуу жол көрсөтүлүшү керек. Атайлап зыян келтиргендерге, зомбулукка баргандарга жана мамлекеттик жекеменчик имараттарга от койгондорго кескин чара көрүлөт.
Деп эскертти Ирандын сот системасынын башчысы Аятолла Сади Хамоли Лариджани Тегерендеги жыйында. Өкмөт Иранда кеңири колдонулган Instagram жана Telegram социалдык түйүндөрүнө бөгөт койгону белгилүү болду. Бул эки интернет блогу өкмөткө нааразылык билдиргендердин митингге чогулуусу үчүн кеңири колдонулганы кабарланчыда. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы митингчилерди кубаттап, өзгөрүүгө мезгил жеткенин Twitter'деги барагына жазды. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл демонстранттардын өлүмүнө тынчсызданууну билдирип, Иран бийлигин адам укуктарын сыйлоого чакырды. Ирандын Сирия согушундагы тарапташы Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяны өлкөнүн ички иши деп баалады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 1 январдагы видео кайрылуусунда митингчилерди эр жүрөк ирандыктар деп атады.
Бүгүн Ирандын президенти Рауханинин митингтердин артында Израиль турат деген сөзүн уктум. Бул жалган гана эмес, күлкү келтирерлик. Руханиден айырмаланып, мен Иран элин мазактабайм. Эр жүрөк ирандыктар көчөгө чыгышты. Алар эркиндикти, акыйкаттыкты ондогон жылдан бери жетпей келген жөнөкөй эркиндикти каалашат.
Бул өлкөдө саясий митингтер сейрек өтөт. Ирандагы акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы, баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. 2009 жылы Махмуд Ахмадинежадтын экинчи ирет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган эле. Иранда көчөгө чыккан 10 000 деген адамдардын көздөгөн эмне? Өлкөдөгү ири демонстрацияларга түрткү берген жагдайлар кайсылар? Кесиптешим Гүлай Машакеванын бул жана башка суроолоруна ирандык журналист Ниуша Баграти жооп берип, алгач демонстраттардын мүдө максатын түшүндүрүп берген эле анын билдирүүсүн маегин чогулсак.
Бул массалык толкундоолор өлкөнүн туш тарабына тарады. Дээрлик бардык чоң шаарлар менен ар бир провинцияда өтүп жатат. Башкала Тегерандын калкынын санына салыштырганда нааразылыкка чыккандар өтө эле аз. Бирок ошол эле маалда, маселен, өлкө түндүгүндөгү Рашт шаарында 10 000 деген адамдар көчөгө чыгышты. Дагы бир белгилүү экечү нерсе, нааразылыктын жүрүшү ар кандай экени байкалат. Коюлган талаптар дагы бирдей эмес. Шираз шаарында миңдеген адамдар ар кандай ураандарды чакырып, тынч маанайда демонстрацияларды өткөрүүдө. Ошол эле маалда Изе жана Дорут сыяктуу шаарларда акциялар баш аламандыкка айланып, зордук зомбулук менен коштолду. Мына ушундай ар кандай масштабтагы, ар кандай маанайдагы демонстрацияларда кырдаалды колдон чыгарбай чара көрүү бийликтер үчүн бир топ эле кыйынчылык жаратып койду.
Нааразылык акциялары жаңы башталганда ага чыккандар социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп жатса, өткөн жума этегинде талаптар саясий өңүт алганы белгилүү. Элдин башкы талабы эмне болууда?
Эң кызыгы ушуда. Нааразылык акциялары башталганда социалдык экономикалык көйгөйлөр гана айтылып жаткан. Көчөгө чыккандар эмне үчүн биз жардыбыз, маянылар көтөрүлсүн деген сыяктуу талаптарды коюп жатышса, анан нааразылыктын маанайы саясий маселелерге оодо. Ошол эле чыккандар президентке каршы ураан чакырык таштай башташты. Мындан улам Иран өкмөтүнө жакын адамдар, маселен, өлкөнүн вице-президенти саясий демонстрацияларды режимдин ичинен президент Рауханига каршы адамдар, консерваторлордун блогу уюштурууда деп ишарат кылды. Мен кечээ 40 чукул ар кайсы шаарлардагы нааразылык иш-чаралардын видеосун карап отуруп, экономикалык бир дагы талапты укканым жок. Элдин баары тең саясий режимде тоталитардык, диктаторлук деп сындап, бийликке каршы кыйкырып жатышат. Ушул тапта авторитардык режим жер жерлердеги нааразылык акцияларын өтө акылдуулук менен колго алышууда. Буга чейинки мындай массалык толкундоолорду алсак, 2009 жылы революциячыл сакчылар корпусу элди күч менен басып, эч кимди аяшкан эмес. Азыр болсо адамдарды өлтүрүп, күчкө салып чогулгандарды таратуу байкалбай эле. Азырынча мындай массалык кыймыл эмне менен аяктарын айтуу кыйын болуп турат.
Difficult to predict that what's the outcome of.
Сизден дал ушулну сурайын деп турам. 10 000 деген адамдар катышкан мындай масштабтуу нааразылык акциялары эмне менен бүтөт? Кандай божомолдор бар?
This demonstration, this protest.
Бул нааразылык акцияларды жетектеген эч ким жок. Бул жерде бир адамды көрсөтүп, эл ошону ээрчип чыгып атат дегенге болбойт. Андай адам жок. Көчөгө чыккандар азыркы саясий режимге каршы экенин гана билдирип жатышат. Аларды баштаган бир кишинин же бир күчтүн жоктугу массалык нааразылык бир нерсеге жетет деп айтуудан уулактатат. Бул жерде ал үчүн стратегия да жок. Ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Иран бийлиги алдын ала кылдат аракет көрүп, интернетти чектеп салды. Эң популярдуу маалымат алмашуунун негизги каналы болгон Telegram'га толук бөгөт коюлду. Бийлик элдин маалымат алмашуусун чектеп, нааразылыктын толкунун басаңдатышы мүмкүн, бирок ошол эле маалда интернетти таптакыр жаап салуу мүмкүн эмес. Дагы бир божомол, Иран бийлиги каарына алып, полиция күч менен элди таратуунун чарасын көрөт. Бул өлкөдө мындай ыкма буга чейин кеңири колдонулуп эле келгенин эске алсак, мындай болушу дагы мүмкүн. Бул нааразылык акциялары кандай аяктаса дагы эске ала турган бир нерсе. Адамдар көчөлөргө чыгып, өз өмүрүн тобокелге салып, саясий системага каршы экенин бийликтин чокусундагыларга угузуу үчүн кыйкырып жатышат. Бул демонстрацияларда карапайым адамдар бийликтен коркпой, эркин көрсөтүп жатышат.
Бул массалык нааразылык иш-чаралардын жогорку бийликке кандайдыр бир таасири болобу?
Absolutely yes. I think you.
Ооба, талашсыз түрдө. Анткени режимдин жаңылышын каалагандардын катмары калың экенин көрсөттү. 80 миллиондон ашуун калкта андай тилек өтө күчтүү экени талашсыз. Өлкөнү жапырт каптаган элдик толкундуулор анын күбөсү. Ирандын тышындагы миллиондогон оппозициялык маанайдагылар эле эмес, өлкөнүн өзүндө мындай мүдө күч экенин көрүп турабыз. Бул саясий режимдин алмашуусун каалаган элдин маанайын көрсөттү. Бирок ал кандай чечки ашат? Саясий оппоненттердин күчү мененби? Ага кандай стратегия керек? Азырынча беймаалым. Ал эми азыркы толкундуулор ирандыктар ошол багытка бет алганын көрсөтөт. Буга чейин элди консерваторлор же реформаторлор баштап чыкса, бул ирет эки лагерге кошулбаган. Иран Ислам Республикасынын башкаруучу режимине каршылар чыгышты. Демонстрациялар кандайдыр бир максатка жетпей же күч менен басылып калса дагы, анын Иран режимине таасири чоң болот. Бул реформаторлорду демократиялык баалуулуктар ыкмаларга багыталууга түртөт. Ошол эле маалда консерваторлор менен коопсуздук күчтөрүн Иран коомуна жакындатууга түртөт десек болот.
Ирандык журналист Нюша Баграти кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылды. Чүйдөгү канды кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтө турганы дагы белгилүү болду. Пакистан АКШ элчисин Тышкы иштер министрлигине чакырды. Кыргызстанда тамеки кеминде 5 сомго кымбаттады. 1 январдан тартып салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ишке кире баштады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org. Эми Кыргызстандагы жаңылыктарды талдасак, кыргыз өкмөтү өлкөдөгү экологиялык абалды жакшырту үчүн жаратылышты өнүктүрүү фондун түздү. Аталган фондко Кумтөр компаниясы 50 миллион доллар которуп, бул каражат Ысык Көлдөгү чөйрөнү коргоо боюнча чараларды күчтөндүрүүгө жумшалмакчы. Бирок экологтор өкмөт Кумтөрдөн 50 миллион доллар алуу буга чейинки экологиялык доодон баш тартууга тете иш деп белгилешүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү анын ичинде Кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурундагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу максатында жаратылышты өнүктүрүү фонду деп аталган коомдук фондду түзгөнүн декабрдын этегинде коомчулукка кабарлады. Токтомго ылайык фонддун түзүүчүсү кыргыз өкмөтү болот жана анын каржылык жана башка мүлкү Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому бир жолу бере турган 50 миллион доллардын жана 2017 жылдан тарта кең казылып бүткөнгө чейин жыл сайын бөлө турган 2 миллион 700 миң доллардын эсебинен түзүлөт. Бул стратегиялык келишимге ылайык жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Азаттыкка билдиргенине караганда каражат фондту уюштуруу иштери бүтөөрү менен которулат.
Бул акчалар даяр турат. Фонд расмий иштегенден тартып каражат которууларына кепилдик бере алабыз. Алгач фондту түзүш үчүн катташ керек. Фондтун уставы болушу кажет. Финансылык реквизиттер ачылгандан кийин гана биз тараптан каражат которулат.
Дүйшөн Касеновдун айтымында фондко бөлүнө турган каражат буга чейинки төлөмгө салыштырмалуу 10 эсе көп.
2017 жылы Кумтөр 300 миң долларын которгон экен. Демек дагы 2.7 миллион долларды алдыда которушу керек. Натыйжада жыл сайын 3 миллион доллар экологиялык зыян үчүн берилип турат. Бул каражат Кумтөр ишин токтотконго чейин жылга которула берет. Буга чейин Кумтөр бул беренеге жылына 310 миң доллардан гана берип келген. Акыркы сүйлөшүүлөрдө Кумтөр 10 эсе көп төлөгөнгө макул болду.
А вообще 3 миллиона ежегодный платеж будет.
Өкмөт азырынча фондту уюштуруу иштери кайсыл баскычта экени, иштөө механизмдери кандай болору тууралуу кеңири маалымат тарата элек. Буга чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов фондко түшчү 20 миллион доллар ысык көлдөгү эс алуу жайларынын суу калдыктарын тазалоочу системаларын оңдоого жумшаларын азаттык айткан. Ага кошумча экологиялык долбоорлор ишке ашырылмакчы. Экологтор менен жаратылыш коргоочулар болсо, бул демилгеге түрдүү көз карашта болуп жатышат. Ири тоо-кен компаниясы экологияга зыян үчүн коротууларды көбөйтүү менен буга чейин келтирилген зыяндан толугу менен кутулуп жатат дегендер да болууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Кумтөр боюнча парламент комиссиясынын курамына кирген Эркингүл Иманкожоева азаттыкка билдиргендей, 2012 жылы мамлекеттик комиссия Кумтөр иштей баштагандан бери 7 миллиард сомго экологиялык зыян келтиргенин аныктаган.
Оо, 7 миллиард сомго жыкканда ошонун биринчи инстанция канагаттандырып берген болчу. Ал эми тарташып баштаган ошол өкмөттөр ошонун баарын обдувать эткен. Ал эми азыр сапар исап болсо закондоштуруп ошол жана келишимге жазып койду. Эч кандай экологиялык чыгымдарды, экологиялык иски заявленияларды биз бербейбиз. Адвайт этип салды да, бул чыкынчылык иш да.
Экология боюнча адис Динара Кутманова жаңы фонд түзүүнүн деги эле зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Ошол эле жанагы ГАУСТун астында жаратылыш коргоо фонд бар, местный фонд деп коет. Ошол эле учурда фонд развития Кульской области бар. Бул фонд бар, тиги фонд бар. Фонддордун санын көбөйтпөйлү айтып атпайбы, ошо 100-ден 100 ошо центрдин өзүнө жүктөп, мына жанагы айтып атпайбы, ошо 100 миллион эмесин баарын аткарып ала деп көзөмөл кылып, менин оюмча өзлөрүнө тиешелүү кишилерди коюшат, кандай иштетет, эметет. Анан кайра эле ошол механизмде мындай толук кандай иштетип келбейт же мындай көзөмөлгө ачык эметип туруп эффективдүү болот деп мен айта албайм.
Ушул жылдын 11 сентябрда өкмөт жана Центра Голд Инк компаниясы ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Анда жогоруда сөз болгон жаратылышты коргоо фонду жана жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражатынан тышкары Кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар бөлүп турат. Ошондой эле онкологиялык кызматты өнүктүрүүгө канадалык инвесторлор 10 миллион доллар бөлүүгө даяр экенин айтышкан. Бирок коомчулукка бул келишимдин толук расмий версиясы ачык-ачык элек. Ошондуктан жаратылыш коргоочу активисттер өкмөт жең ичинен Кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенишип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылып келишет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8 балалуу токтоолдук баатыр эне 4 баласы менен бир учурда ооруканага жатып дарылан чыктым. Алардын бири өнөкөт оорудан жабыркайт. Ошол баласынын саламаттыгы үчүн деп бул үй бүлө өздөрү жердеген токтоол аймагынан Бишкекке көчүп келген 3 жыл болдум. Жалданба батирде жөлөк пулсуз, туруктуу кирешесиз күн өткөрүп жаткан көп баалуу үй бүлөнүн тиричилиген кабарчыбыз Айгерим Акылбекова көрүп келди.
Кызым кийип көргөн. Цехтен ашка материалдар болуп калган, мен ушуну таап келе эле. Кыздарыма көйнөк тийип берип коем, балдарыма шым тийип берип коем. Ушундай буга замок салып, чеңдерди салсам бүтөт. Жактоо көйнөк. Ооба, дебейсиң.
Үн катпаган менен көйнөгү жакканы Еленанын жүзүнөн эле билинип турду. Аяй көйнөгүн 6 жаштагы бөбөк көптөн бери күтүп жаткан. Энеси Алтынай бошоор замат аны тиккенге киришет. Бирок эненин колу Еленанын байкежелеринен көп деле бошой бербейт.
Мен өзүм көп турганмын. 4 балалуу эле оломду ойлочум. Анан Кудайдын буйругу ошо. Ошо насип болсун, ошо 8 балалуу калдым. Окутсам дейм, ошоларды окутсам, келечектери кең болсо, ошолор бактылуу болсун дейм, ошолор.
42 жаштагы Алтынай Бакишева 8 баланын энеси, Баатыр эне. Ушул тапта жолдошу экөө 6 баласы менен шаардын четиндеги мурасордо конушунда жашашат. Атене уулуу кызын турмушка сатып, кийинки уулун Орусияга иштегени жиберген. Алтынайдын жогорудагы тилектеринен да ойлонгон эле балдардын ден соолугу, алардын амандыгы. Дал ушул себептен улам үй бүлө 3 жыл мурун Токтоолдан Бишкекке көчүп келген.
Бул 3 жашымда ооруган биринчи жолу. 3 жашынан бери ооруп келет ошо. 3 жыл карап көр, диетасын жакшылап кармат, андан кийин болбосо анан кийин көрөбүз деген, анан быйыл текшертсек эме чыгып калды, селиакиясы. Анан эми 17 жашка чейин деди ошо. Анан 17 жашка чейин ошо шаарда жашашыбыз керек болот да, бул 17ге чыккача баарыбир хлопиясын айылдан ала албайм. Биз үч теректе жетенден айылда турабыз да. Ошо ошого карап бияка келдик. Эмесине больницасына бир жылда бир лечение алып турабыз. Быйыл 2 жолу жатып калды. Кышында грипп болду, ошо жөтөлүнө сол өпкөсүнө суук тийди деп муну алып жатайын десем, булар да грипп болду, анан үчөөнү бир алып жаттым да. Тиги кызым менен төртөө жатты.
Үй бүлө башка калган Баатир туугандарыныкы. Балдар үчүн шаарда деле анчейин жок. Ошондон уламбы кыскасы 2,5 жаштагы кенже уулу ооруканадан чыкканына бир апта болбой кайрадан сырколуп калыптыр. Күйөөсүнүн дары дармек алып келгенин айткан Алтынай башкы киреше булагын өзү камсыздарын кошумчалады.
Ошо Швеяда иштеп деп мен таап келем. Жолдошум иштейт. Жолдошум мындан мурда Россияда иштеп келди. Ушактан бары иштеп келген эме кылганбыз. Айылдан үй алганбыз. Кайраны сатып ийдик да. Анан ошо эми бияка үй салалды атабыз. Бизге ошо күнүмдү окутуп өзүбүз таап иштеп таап атабыз. Калганда иштеп таап өзү аракет кылалды атабыз.
Өз үйүң өлөң төшөгүң болсо деп кыялданган эне 8 баласынын бирине да жүрөк пул албайт. Ага кандай кагаздар керек делерин да кабары жок. Эгер жүрөк пул маселеси чечилсе, келерки жылды Борбордогу өз үйүбүздө тособуз деген үмүтү чоң. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жаш акын Максат Жангазиев өткөн жылдардагы эмгеги үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болду. Бул жолу сынактын катышуучулары 11 номинация боюнча атсалышкан. 2 жылда бир жолу өтө турган сынакка 35 жашка чейинки чыгармачыл адамдар катыша алат. Жеңүүчүлөр диплом, төш белги жана 100,000 сом менен сыйланат экен. Адабияттагы мыкты чыгарма номинациясы боюнча жеңишке жеткен жаш лауреат менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектеште.
Максат, биринчи суроомундай да, мисалы ушул Чыңгыз Айтматовдун сыйлыгы деген, жаштар сыйлыгы деген бул чоң сыйлык. Кандай ойлойсуң, ушул сыйлыктан кийинки өзүңдүн сезимдериң кандай болду? Татыктуу поэзияны жаратып алдыңбы же кокусунан болуп калдыбы?
Рахмат, бул биринчиден аябай чоң сыйлык бизге. Кээде баягы бир учурлар болот экен, өзүңө ишенбей, үмүтсүздүк болуп калат экен да, шайтан ойлор келип, эч нерсе деле колдон келбейт окшойт деп, ошондой учурда дем берет экен сыйлык. Анан бир аз баягы кыргызстан деңгээлиндеги конкурстарга да бир аз ишеним ойгонуп калды. Демек чындык нерсе болот окшойт деп. Бул сыйлык ошол мындай кошоматчылыктын арты менен же тааныш тууныштун арты менен келген жок. Ошон үчүн бир аз болсо да өзүмө ишеним пайда болду. Бирок көкөлөтүп көбөйүп кете турган сыйлык эмес, жоопкерчилик болду деп билем. Демек ушул сыйлыкка татыктуу болуп, дагы да мурда кемчиликтерибиз тоңдой турган жоопкерчилик болду ойлойм да бул сыйлык.
Демек мындай баягы сатып алып же дагы башка ушул наамдар жөнүндө сөз болгон ушундай айтылып атпайбы? Андай болгон жок, сиз өзүңүздүн ушул жеке чыгармаларыңыз менен алдыңыз да.
Биз ошондой нерсе болбогонуна сүйүнөм. Эгерде мен ушул сыйлык берүүчүлөр менен тааныш болуп коюн колтук алышып жүргөн болсом, анда өзүм жан дүйнөмө өзүмдү кечире албайт элем да. Кайсы калыстар болгону да бизге белгисиз болду. Анан 2 жыл мурда берилмек экен негизи, анан 2 жыл мурун сыйлык берилбей калган бир себептер менен, анан мен анда деле таптакыр ойлонбой калгам да.
Ошондо бул сыйлык 2017-2016 же 2016-2015 жыл.
Бул ошондо 16-17 2 жыл ичиндеги кайра эмгектери көрсөтүлдү. Ошон үчүн мен кайра документтерди жаңылап, жаңырларым алып барып да толуктап койгом. Ошон үчүн ойлойм, баягы жаңы эмгектеримдин жыйынтыгы болду деп ойлойм да.
Эми негизи мына Максат Жангазиевди мына поэзия көрөрмандары жаштардын арасында бир мындай жаркырап көрүнүп калган акын катары билишет сизди. Эми азыр биз сиздин чыгармаларды уксак.
Күт же күтпө. Күлүкмүн мен күндүк жолдо жарадар. Күйүктөнүп туяктарым канаган. Күйлөнүүгө кубатым жок абалкы. Күт же балким. Күтпөй да кой марадан. Күт же күтпө. Жараланган тулпармын. Күйүт эзип алдантайдым, кумсардым. Албас эле жараат менин жанымды алыстарга дагы далай чуркармын.
Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Максат Жангазиев менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов маектешти. Биз дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.